Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī atklātie 8 COVID-19 pacienti reģistrēti Rīgā, Jūrmalā un Jēkabpilī, kā arī Krāslavas un Siguldas novados. Puse no šiem 8 COVID-19 saslimšanas gadījumiem reģistrēti Rīgā, kur sasargušo skaits pieaudzis līdz 62. Jūrmalā pat laban ir 13 aktīvi COVID-19 saslimšanas gadījumi, kamēr Krāslavas novadā 10, bet Siguldas novadā inficēto skaits nepārsniedz 5 gadījumu robežu. 4 no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Divi vecumā no 50 līdz 59, bet pa vienam vecumā no 30 līdz 39 un no 60 līdz 69 gadiem. Piebilstams, ka aizvadītie diennaktī Lietuvā konstatēti 62 jauni COVID-19 gadījumi, bet Igaunijā 22. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Centrālās bankas padomes locekļu amatam izvirzījis Eiropas Investīcija bankas vadības komandas pārstāvi un bijušo Latvijas finanšu ministru Andri Vilku, norādot, ka Vilkam ir izcila zināšanas ekonomikā, finansēs, ekonomikas un finanšu tirgus politikas veidošanas jomā. Plānots, ka tuvāko nedēļu laikā Kazāks un Vilks tiksies ar Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, arī par jomu atbildīgo Saeimas budžeta un finanšu komisiju, lai pamatotu savu izvēli. Valsts prezidenta kancelēja ciešā sadarbībā ar Francijas pusi strādā pie protokola burbuļa izveidošanas, kas darbosies Francijas prezidenta Emmanuel Macrona vizītes laikā, kad Francijas prezidents viesosies oficiālā vizītē Latvijā no 29. Līdz 30. Septembrim. Protokola burbulis paredz, ka nebūs sarokošanās, būs jāvalkā maskas, dokumentus parakstīs katrs ar savu pildspalvu un delegācijas pārvietosies nošķirti. Valsts prezidenta kancelēja uzsver, ka vizītes mēķis ir ne tikai attīstīt un uzlabot tavu valstu savstarpējās attiecības, bet arī viest drošību sabiedrībā, ka vizīte nerada apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un drošībai. Valsts policijas drons vakar palīdzējis ceļu policistiem aptuveni stundas laikā aizturēt 6 agresīvus braucējus. Jāatgādina, ka valsts policijas satiksmes drošības pārvalde iegādājusies vienu bezpilota lidaparātu ar mērķi uzlabot kopējo autovadītāju braukšanas kultūru. Drona izmaksas ir 6000 eiro.